Franca shihet si një cak i rëndësishëm në çfarëdo përpjekje të jashtme për të ndikuar në drejtimin e politikave evropiane. Franca është shtyllë e Bashkimit Evropian dhe antar kryesor i NATO-s, të cilat presidenti rus Vladimir Putin i percepton si pengesa për ndikimin e Rusisë. Lideria e sodjathës ekstreme Marine Le Pen, vajza e themeluesit të Frontit Kombëtar në Francë, Jean-Marie Le Pen, nga shumë persona shihet si favorite e Kremlinit në garën zgjedhore franceze. Zonja Le Pen, 48 vjeçare, ka zhvilluar fushat me platformë kundër imigrimit dhe kundër globalizimit, që janë në harmoni me synimin e Putinit për dobësimin e BE-s dhe NATO-s. Fushata e zonjës Le Pen, që është shprehur për nevojën e lidhjeve më të afërta me Rusinë, pjesërisht është financuar nga burime ruse dhe ajo e ka vizituar Putinin në Moskë 24 mars, kur fushata e saj kishte kulmuar. Rusia ka dhënë mbështetje të hapur direkte për Marine Le Pen. Në Francë, me shpresë se kjo mbështetje do ta forcojë pozitën e saj në Francë, thotë David de Kramer, drejtor për të drejtat e njeriut dhe demokraci në Institutin McCain në Washington, dhe shton se Moska i kishte mbështetur forcat në Greqi dhe Itali. Prandaj, ndërhyrja ruse në politikën e vendeve të tjera dhe në zgjedhje nuk është fenomen i ri dhe ka kaluar për tej kufive të parë të Rusisë, thotë Kramer. Kandidati François Fillon, që ka bërë miqësi me Putinin derisa ishte kryeministri i Francës, po ashtu dëshiron të vendos kufizime në imigrim dhe ka kërkuar aleancë me Rusin për luftimin e totalitarizmit islamik. Ai po ashtu ka thënë se beson se Perëndimi e ka provokuar Rusin, duke zgjeruar NATO-n aq afër kufive të saj dhe se është e pavlefshme për Perëndimin të përpiqet ta bindë Rusin për largim nga Krimea e Ukrainës, të cilën e ka aneksuar në mënyrë ilegale në vitin 2014. Por dikur favorit në hulumtime të opinionit ishte kryeministri Fillon, 63 vjeçar, është dëmtuar nga raportet se i ka marrë 50.000 euro për aranzhimin e takimit të ndërmjet një miliarderi libanez, një shefi ekzekutiv të naftës në Francë dhe Putinit në vitin 2015. Ndihmësit e zotit Fillon kanë pranuar se ishte marrë pagesa, por e kanë refuzuar çfarëdo keqbërjeje. Mélenchon, socialist veteran i cili ka përdorë retorik të ashpër për të bërë kërcim në hulumtimet e opinionit, angazhohet për një program ekonomik për taksa dhe shpenzime prej 106 miliardë dollarësh dhe ka kërkuar që Franca të tërhiqet nga NATO-ja dhe të zhvillojë negociata të reja për mbetjen në Bashkimin Evropian. Ai po ashtu i ka mbështetur operacionet ushtarake të Rusisë në Siri dhe Ukrainë. Qeveria e Francës e ka thënë se i merr seriozisht të kërcënimet për përzierje ruse në zgjedhje. Ministri i Jashtëm Jean-Marc Ayrault i ka tërhequr vërejtjen Moskës në intervistën për gazetën Journaux du Dimanche, se ky lloj ndërhyrjes në jetën politike franceze është i papranueshëm. Nga ana e saj, Moska vazhdimisht i ka hedhur poshtë këto akuza për ndërhyrje. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres është takuar mbrëmë me presidentin amerikan Donald Trump, lidhur me planet e shtëpisë së bardhë për reduktimin e financimit për OKB-n. Ishte një diskutim interesant dhe konstruktiv për bashkëpunimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara, tha zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarric. Zoti Guterres është takuar edhe me këshilltarin për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë, HR McMaster. Shtetet e Bashkuara janë kontribuesi më i madh për Kombet e Bashkuara, duke paguar 22% të buxhetit themelor prej 5.4 miliard dollarësh dhe 28.5% të buxhetit prej 7.9 miliard dollarësh për misionet paqëruajtëse, megjithëse në këtë sektor ka pasur vonesa në pagesat gjatë viteve të fundit. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara pritet që ta vazhdojë hetimin lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, pasi ky hetim ishte ndërprerë për shkak të tërheqjes së kryesuesit të komitetit Devin Nunes. Ky komitet ka shpallur mbrëmë se ka dërguar letra me të cilat kërkohet paraqitje me dyert të mbyllura të drejtorit të agjencisë FBI, James Comey, dhe të shefit të agjencisë kombëtare të sigurisë, Mike Rogers, më 25 të këtij muaji. Komiteti po ashtu planifikon dëgjimin e ish-drejtorit të CIA-s, John Brennan, ish-drejtorin e inteligjencës kombëtare, James Clapper, dhe ish zëvendës prokurorën e përgjithshme Sally Yates. Këto do të jenë dëgjimet e para prej se zoti Nunes është tërhequr më 6 prill për shkak të akuzave se në mënyrë jo përkatëse kishte marrë informacione për vëzhgimin e dyshuar nga shtëpia e bardhë. Lëvizjet e trupave ruse afër kufirit me Korenë Veriore janë pjesë ushtrimeve të planifikuara e nuk kanë ndonjë lidhje me përshkallëzimin e tensioneve në gatishullin e Koresë, ka thënë mbrëmë një zëdhënës i ushtrisë së Rusisë. Zëdhënës i presidencës së Rusisë, Dmitri Peskov, ka refuzuar të komentojë lidhur me pamjet në një video në mediat lokale dhe në kanalin në YouTube, ku shihen shumë tanke dhe raketa duke u bartur me tren në rajonin Primorje, që është afër kufirit me Korenë Veriore. Mediat lokale kanë raportuar se banorët janë shprehur se kanë frikë se këmbimi mundshëm atomik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të mund të përhapej në rajonin e tyre. Zyrtarët në Afganistan e thonë se më tepër se 100 pjesëtarë të ushtrisë afgane janë vrarë ose plagosur nga sulmi djeshëm i militantëve taliban në kompleksin ushtarak në provincën Balk. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes, Daulat Vaziri, tha sot se gati të gjitha viktimat ishin pjesëtarë të ushtrisë kombëtare afgane. Sipas tij, 10 militantë me uniforma të ushtrisë afgane kanë kryer këtë sulm. Dy prej tyre kishin ndërmarrë sulme vetvrasëse, ndërsa 8 të tjerët ishin vrarë gjatë përleshjeve me armë zjarri. Një zyrtar lokal i tha agjencisë DPA se së paku 140 ushtarë janë vrarë dhe 160 të tjerë janë plagosur gjatë këtij sulmi, por këto të dhëna nuk janë konfirmuar. Përgjegjësinë për këtë sulm kanë marrë talibanët, të cilët e thanë se më se 500 ushtarë janë vrarë ose plagosur në sulmin kundër kompleksit të armatës afgane. Një anije kozmike komerciale e angazhuar nga agjencia amerikane NASA ka rritur në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë me afro 4 tonelata ngarkesë. Antarët e ekuipazhit në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë sot e kanë pranuar anijen furnizuese duke e kapur me gjymtyre të robotik. Anija ishte lansuar më 18 të këtij muaj nga kompania komerciale Orbital ATK nga baza ajrore amerikane Cape Canaveral në Floridë. Kjo anije është emëruar në shenjë nderimi për ish astronautin amerikan John Glenn, i cili ishte amerikan i parë që ka arritur në orbitë në vitin 1962. John Glenn, që më vonë ishte zgjedhur senator, ka vdekur në dhjetor të vitit të kaluar, në moshën 95 vjeçare. Ky është furnizimi 7 i suksesshëm i kompanisë Orbital ATK në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë dhe atje do të qëndrojë deri në muajin korrik, kur do të shkatërrohet në atmosferën e tokës pasi të jetë ngarkuar me mijëra kilogram të mbeturinave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.